So 6th July again, and we're going on recording at about lunchtime what we did this morning earlier on. Okay, on we go.
My eye.
Oh God.
I'm okay.
Na bongo.
Bongo.
Why do you ask him to each word twice?
Anataka kusikia kila neno mara mbili. Alafu,
bronco.
Na mayai.
Algo.
Na fufu. Na
bronco.
Fupa ndani ya hii.
Makeup.
Tena.
Makeup.
Na.
Little prompting doesn't hurt.
Mamba.
Ajuma.
Huyu mnyama mamba.
Ajuma.
Jana ulisema nyoro.
Ile ingine. Iko na ingine. Nyoro. Ngoja. Iko jina lake mmesahau. Jana mmesema.
Na mamba ni what is it?
Mamba.
Meno. Sio mamba wa hiyo nyoka ile meno.
Leo. Oh, mamba aina ya nyoka.
Ah. Meno.
This is kind of snake.
Ile mamba aita.
Na yule mkubwa. Katika mto.
Mto. Ile ndio mesahau. Ngwena. Ita ngwena.
Na kifaru?
Kifaru wala.
Tena?
Wala.
Na, where's your comb? Bring out your comb. Na kitu mkama. Niki.
Little difficult.
Another definition word. Kama hii.
Filime.
Tena?
Filime. Filime. Filime.
Na hiyo Kobe?
Kobe. Kobe.
Na kukata?
Hawe. Hawe.
Na
Kera.
Tena?
Kera.
Na kupasua?
Dashene. Dashene.
Na kushiriki?
Shirikana.
Tena?
Shirikia. Shirikana.
Na kushika?
Kame. Kame.
Na kuata?
Hakwa.
Tena?
Hakwa.
Na hujambo?
Lago.
Atabama.
Waba asubuhi mekutana.
Oh, ni kwa asubuhi.
Asubuhi mekutana. Atabama.
Na kujibu ni.
Anibama.
Tena? Anibama. Na kwa wengi?
Baamemo.
Tena?
Baamemo.
Na. Oh, na mimi?
Ani.
Na wewe?
Ani.
Na sisi?
Nyanyi akale.
Na.
Nanje akale?
Akale.
Akale.
Na yeye?
Yeah.
Watukwe.
Kama ni mke?
Na teta.
Na nini?
Ata.
Na wao.
Go.